Ieși de a te. Enter. Atverās. Tu iedrukā savu login, paroli. Enter. Atverās mājaslapa. Tev ir pienākusi jauna vēstule. Tu esi viegli satraukts. Tu izpildi kustību, sniedzot savu roku pēc peles. Izpildi dubultklikšķi. Klik, klik uz vēstules. Vēstule atvērs un tu lasi, ko kāds draugs tev ir atrakstījis. Viņš tev ir apsveicis Ziemassvētkos, novēlējis daudz dāvanu. Viņš raksta, ka viņam iet labi un cer, ka arī tev iet labi. Un viņš arī stāsta, ka arī Annai un Pēterim iet labi. Un ir uzrakstījis tev savu jauno e-pasta adresi. Tu nodomā, kādi jēga no e-pasta, ja es varu uzrakstīt www.draugiem.lv. Tas taču ir mans risinājums. Tā es vadoties domās par šīm vēstules nebūtisko saturu, par šo nekam nevajadzīgu e-pasta adresi, nolēmu apskatīties kādu savu senāku draugu profilu. Ar pēles palīdzību. Ieložos savu draugu privātajā telpā. Skatos, profilā nomainīt informāciju. Mazliet pavāstos. Nekā interesanti. Ko darīs? Neko šodien vienāk neiedarīs. Kaut kā nav. Neviens reāli nav draugos. Online maz cilvēku. Nav, nevar ko iečetot. Nav online, reāli nav cilvēku online. Es nevaru saprast, kas to liek. Un es noklikšķinu un skatos. Pastīšos, varbūt draugu. Online. Varbūt es varu iepazīties ar kādu. Ātri ieklikšķinu dažas veicis savā dienas grāmatiņā. Un tad es ar pēles palīdzību ieklikšķinu savus draugos. Skatās, kāda jauna dāmīte ir ielikusi. Kāda bilde tāda jocīga. Aha, labi. Smuka. Man pat nerodās aizdomas, ka bilde ir novilkt no kāda citas jaukas adreses, kuras arī varētu parunāt. Bet es tomēr nolēmu iepazīties ar šo savu draugu. Un es viņam uzrakstu vēstuli. Es viņam uzrakstu vēstuli. Piedāvājumu ar sevi iepazīties. Es sīki aprakstu savu dzīvi, par izglītību, par to, kā es naudiņu man iet, un par naudu, kas neizpūst, es pildaršu, tad ir, ka reāli ir, ka es varēšu viņai atļauties, kas ar viņu. Un nospiežu enter. Kādu laimu man ir veicies šī, nu jau kā būtu arī ir online. Bet tad es nolēmu pasīties, kāpēc tomēr tie cilvēki ir tik maz un papētīju šo situāciju. Un es meklēju, kur tam ir. kaut kā. Es nolēmu mazliet nolaist minimizingā šo draugu logu uz vienu. Vienā jau kā citā saitā. Google. Un Google uzrakstu. Google.com un es uzrakstu what the fuck is happening today. Un es te nospēju enter un man parāda parādīties atrastā informācija. Ka šodien taču ir Ziemassvētki. Un es kaut kā pilnīgi apstūlu. Es atceros, ka man ir lejā uz palodzītes nolikt draugu rokas. Es noju un atveru draugu rokas, ka tas jā, man ir atnākas atbildes. Un tur tieši tā arī metina uzstīt. Sveiki, priecīgu Ziemassvētku. No meitenes īrijā.